A u tématu autonomních vozů ještě chvíli zůstaneme. Ve studiu je s námi Václav Jirovský, vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak daleko je ten vývoj autonomních aut? Je skutečně představitelné, že by třeba bychom se jich mohli do 3-5 let dočkat na silnicích?
Já bych to nejdřív uvedl na takovou míru, že nejde o to mít autonomní auto. Řekněme, i ty jednotlivé stupně automatizace v podstatě nepopisují celé vozidlo, ale popisují systémy v tom vozidle. Kromě toho je poslední úrovně, kterou tedy, řekněme, ta mezinárodní americká norma označuje jako pátou, kdy se to vztahuje opravdu na celé vozidlo, tak všechny ostatní úrovně se vztahují na určité systémy ve vozidle. Takže některé systémy toho autonomního řízení, třeba automatické parkování té úrovně 3, řekněme, máme v autech už dneska, ale řekněme těch vyšších úrovní budou, řekněme, později, přičemž ta pátá úroveň, tam v podstatě žádná automobilka se dneska neodváží říct doopravdy seriózně, kdy to očekává.
Takže o jaké úrovni tedy té nejběžnější mluvíme, kdyby se mohla autonomní auta dostat do provozu?
To je asi, zase je to trošičku složitější v tom, že řekněme, těch definic, těch úrovní je několik. Nejčastěji používaná je ta americká, kdy vlastně ta třetí úroveň znamená, že to auto řídí samo, ale řidič je tam jako jakási pojistka, když to náhodou selže. To znamená, my vlastně z každého úplně běžného řidiče uděláme bez jakéhokoliv školení naprosto speciálního testovacího řidiče, kterého automobilky běžně mají a který je velice přesně školený, což ten normální řidič vlastně není, ten je vyškolený tím, že si přečte manuál, že to auto nefunguje tehdy a tehdy a má se podle toho řídit. Takže takováhle auta třeba některé státy ani automobilky vyvíjet vůbec nechtějí. Týká se to třeba Japonska. Japonsko řeklo, že prostě tyto, nebo respektive japonské automobilky řekly, že úroveň 3 na silnici nepustí. V Evropě je ta situace trošku odlišná. Pak máme úroveň 4, kdy vlastně se specifikuje, že to vozidlo musí i v případě, kdy nastane nějaká nečekaná situace, ať už řekněme v tom okolním prostředí nebo v něm samotném, v tom systému, tak musí tuto situaci vyřešit samo. Takže tam můžeme mít třeba systémy, které budou plně autonomní, jako řekněme třeba automatické parkování typu, že přijedu ke garážím a řeknu, tady mi někde zaparkuje a já jdu pryč a auto samo zaparkuje. Takže tohle to jsou systémy, které můžou být na trhu příští rok.
A v Evropě tedy se jaká ta úroveň, když jste říkal, že je ta situace trochu odlišná od Japonska, tak jaká ta úroveň se tady prosazuje nebo jaká auta, ta autonomní, by tady mohla jezdit nejčastěji? Co by všechno zvládla?
Řekněme, že třeba dneska to, co známe třeba z Tesly, tedy autonomní nebo vozidla toho elektromobilu Tesla, tak to je jakási úroveň 2,5-3, řekněme. To znamená, auto je schopno vlastně jet samo, v mnohých případech řidiči neřekne, že nastane nějaký problém a ten řidič má ten problém řešit, ale na druhou stranu ho zase nutí k tomu, aby neustále se choval jako normální řidič, tedy držel volant, který mu vlastně pod rukama ujíždí. Myslím si, že tohle to není úplně, řekněme, systém, který by ulehčil tomu člověku to řízení. Takže řekněme, spíš bych to viděl tak, že by měla být ta úroveň 4 prosazovaná, řekněme, v těch určitých situacích, jako třeba jízda na dálnici nebo parkování.
Takže to není tak, když je teď doba dovolených, spousta lidí třeba cestuje stovky kilometrů i přes noc, že když bych měla autonomní auto, tak prostě zapnu nějakého tam autopilota, můžu si zdříbnout a tu cestu on odjede za mě.
Není. A ještě to tak asi relativně dlouho nebude, protože přece jen ten prostor okolo toho vozidla není predikovatelný úplně do nejmenší detailu, jak by to ten technický systém potřeboval. Není to deterministický systém, my ho neznáme. Takže vlastně i to auto může vidět něco, co vlastně v tom prostředí není, nebo nevidět něco, co tam vlastně je. My to vždycky tak sice personifikujeme, aby to se to tvářilo jako ten člověk, ale prostě pořád je to nějaký způsob rozpoznávání něčeho v obrovském množství šumu. A to je prostě problém těchto systémů.
Právě ten kombinovaný provoz, asi jak zajistit tu bezpečnost na silnicích, kde by se zároveň pohybovala tedy ta autonomní auta bez řidiče a zároveň tedy stovky milionů aut, které řidiči normálně budou řídit.
No, ono nejde jenom o to potkávání se těch aut s jinými auty, tam bych řekl, že to není až tak složitý, protože řekněme v tomto, nazval bych to sociotechnický systém. To je ten dopravní systém, kde vlastně prostřednictvím nějaké technologie vyjadřujeme naše vlastní jednání, je to komunikace, nějaká, řekněme, technologie nám umožňuje tu komunikaci nějak zprostředkovat. Tak tam, řekněme, tím, že ty auta mají nějakou omezenou dynamiku, tak si tak se, řekněme, dá nějakým způsobem odhadnout, jak ty ostatní vozidla se budou hýbat. Problém je třeba s chodci, problém je s cyklisty a tak dále, a ty z toho systému nikdy nedostaneme. To by se museli kompletně přestavit všechna města, všechny prostory.
Ještě na závěr si pověsme o iniciativě o vzniku testovacího okruhu pro autonomní auta v Česku. Ministerstvo dopravy by ještě do konce prázdnin mělo tento návrh, který jste předložil, tedy předložit také vládě. Jak by takový okruh měl vypadat, a už se ví, kde by měl být?
To se zatím neví, kde by měl být, ale rozhodně ten okruh musí samozřejmě splňovat nejenom podmínky pro testování tedy těch nejmodernějších autonomních vozidel, ale pořád jsou to nějaké mechanické stroje, takže ta mechanická stránka je tam velmi podstatná v té funkci. Takže jsou na to kladeny požadavky nejenom jako na normální testovací okruh, ale i právě z toho hlediska té komunikace s ostatními prvky v dopravě a infrastrukturou.
Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na ČVUT v Praze byl hostem Odpoledního plusu. Děkujeme. Naslyšenou.
Děkuju. Naslyšenou.